Брати і сестри, до нечисті днішній праздник. Днешна свята неделя, брати і сестри, е посвятена на святите отці от първите шест Вселенски собор. Този празник на святите отци може да се случи, т.е. той не е фиксиран в определен ден. Т.е. той може да се случи в порядъка на 9 дена. Т.е. от 11, например, до 19. И затова днес сме принципно 7 неделя след Петдесетница, но принципно празника, паметта, в деня, в който честваме паметта на светите отци, може да се случи и в 6-та неделя, може да се случи и в 8-та неделя след Петдесетница. Затова и евангелските четива са различни. Но днес Светата Църква свежда до нашето съзнание и до възможността да размишляваме върху една изключителна глава от Евангелието по Матея. Пета глава. Пета глава, която ни предава изключително Нагорната проповед на Спасителя Господ Исус Христос. Нагорната проповед, която влиза дори в 6-та глава от Евангелието по Матея и обхваща дори и Господнята молитва Отче наш. Но в тази Нагорна проповед Спасителя Христос започна и преподаде преди всичко блаженствата. И всичко това, което ще чуем като Христови думи в днешното светолитургийно Евангелие, от днешното светолитургийно Евангелие, са думи, които са насочени и са на основата именно на предадените вече блаженства. Какво ни преподава в 14 стих на 5 глава, а между другото в тази 5 глава и учението на Спасителя Христос за любовта към враговете? Това е много важно да се знае. 14 стих, от който започва и днешното светолитургийно Евангелие, Спасителя Христос се обръща към своите апостоли и казва: Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички във къщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да види добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Спасителя Христос и в днешния неделен ден ни представя една основна тема за размисъл. Темата за светлината. От тук логичният извод. Темата за светилника. И темата за осветените. Виждате колко, дори много повече изводи могат да се направят само от няколко думички. Презумпцията за светлината, брати и сестри, в Светото Евангелие е заложена изначално. Мистичното Евангелие на Свети Евангелист Йоан, спомняте ли си как започва? Първата глава от Евангелието по Йоанна. Начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. В началото то беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и нищо не стана, и нищо не стана от това, което имаше да стане. В Него, т.е. в Словото, а Словото, думичката Слово, изобразява Спасителя Господ Исус Христос. А там евангелиста подчертава, че в Него, в Словото имаше живот и животът беше светлината на човеците. И евангелиста подчертава, че светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Да, това е презумпцията да се умеем да погледнем правилно към светлината. Не просто като едно физическо явление, което винаги се подчертава от нашия физически взор. Но да се умяваме, брати и сестри, винаги да поглеждаме към тази духовната светлина. Духовната светлина, която свети евангелист Йоан, докатегорично подчертава, че просветява всеки един човек. В своето първо съборно послание свети апостол и евангелист Йоан в първа глава, в пети стих подчертава, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Тоест да се умяваме, винаги да осъзнаваме, че основното свойство на Твореца и Създателя Бог е светлината, а светлината е продукт на Неговата необятна божествена любов. Няма как, наскоро между другото се обърна точно, размишлявахме отново върху светлината. И се обърнах с няколко думички да подчертая размишленията за светлината, например, на свети цар и пророк Давид от неговият 138-ми псалом. Ще го подчертая и днес, защото свети цар и пророк Давид подчертава нещо изключително важно, което всички ние трябва да придобием като знание за светлината и за тъмнината в техните духовни измерения. Тоест не в физическите им, а в техните духовни измерения. Тази емблематична личност от Стария Завет започва с думите: Господи, Ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш и всички мои пътища са Тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече я знаеш. Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене Твоето знание. То е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от Твоя дух и от Твоето лице, къде да побягна? Виждате ли по какъв начин свети цар и пророк Давид е осъзнавал своята греховност пред лицето на Бога? Възляза ли на небето? Ти си там. Сляза ли в преизподнията? И там си Ти. Взема ли крилете на зората и се пресеня на край море? И там Твоята ръка ще ме поведе и Твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата, т.е. тъмнината ще ме скрие и светлината на око ми ще стане нощ? Но и тъмата не ще е тъма за Тебе. Нощта за Тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Ето по какъв начин свети цар и пророк Давид описва вездесъщието на Бога. Като една непреодолима светлина. Светлина, която не може дори да засенчи и тъмнината в различните аспекти. Връщайки се хиляди години назад, сега прочетохме един текст, една съкровена молитва на свети цар и пророк Давид. Но ако погледнем цялостно Стария Завет, брати и сестри, и стигнем до Христово време и започване проповедта на Спасителя Христос, ще видим глобалното отпадане на старозаветния човек от истините на Бога. Човечеството до този момент беше стигнало до момент, не просто момент в живота си, а до едно крайно отпадане от светлината. А това какво ни говори? Че старозаветното човечество до толкова се е отдалечило от Бога, от Неговите истини, от Неговата ценностна система, че практически е изгубило тази чувствителност, духовна чувствителност в себе си към духовната светлина. Загубило е визията спрямо светлината, като един изключителен продукт, който единствен може да показва верният път на човека. Верен път, който може да го изведе по истиният Христов път на придобиване на божествената вековечност. Затова и преди 2000 години, 2017 години, в 18-та сме, Бог, промислийки за човека и то в любовта си към човека, изпрати своят единороден син, Господ Иисус Христос. Изпрати този, брати и сестри, който единствен можеше да поднови в човешката душа и човешкото съзнание глобалното знание за светлината. Да поднови знанието и преди всичко да даде възможност на човека да възстанови скъсаната връзка с Неговият небесен Творец и Създател Бога. Ако отворим Евангелието по Йоанна 8 глава, веднага след случката с прелюбодейката, която фарисеите закараха в Йерусалимският храм, не поради друга причина, а за да уязвият Христос, да го поставят там някъде във ъгъла. А той им преподаде един урок на милосърдие и на човеколюбие. Древният закон е гласял, че прелюбодейката или прелюбодейца трябва да се убият с камъни. И затова те я заведоха и му казаха: учителю, тази е еди каква си и трябва да изпълним закона. Какво мислиш ти? А Христос пишеше някъде там на плочките с пръста си и не повдигна дори главата си, за да даде камо ли да даде някакъв отговор. И когато беше настоятелно запитан няколко пъти, той повдигна главата си, погледна цялото ефектирано на събрало се множество и простичко им каза: който от вас е без грях, нека пръв да хвърли камък върху нея. Отново наведе главата си и отново пишеше. Когато след известен период от време, т.е. след известен момент, повдигна главата си, видя, че пред него стои само жената, прелюбодейката, грешницата, а всички останали бяха избягали, то тихо мълком, без да вдигат абсолютно никакъв шум. И той я попита: жено, де са твоите обвинители? А тя учудено, може би го е погледнала и му е казала: отидоха си. А той каза: иди си и ти и не дей греши повече. Последните думи са изключително важни думи. Не дей греши повече. Остави греха. Той не е продуктивен за теб. В момента ти щеше да изгубиш не само физическия си живот, но щеше да изгубиш живота като божествена ценност. И ето аз те опрощавам. Опрощават ти се греховете. И ти си и повече не греши. Припомни ви тази случка. Тя няма нищо общо с тематичният план на днешната неделя. Но последващите думи са изключително важни. Защото веднага като и отпрати, Христос се обърна към своите апостоли и каза изключителни думи. Аз съм светлината на света. И който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Ако отидем веднага в следващата, 9 глава на Йоанна, там, където пред Иерусалимският храм, той изсери слепотата на един слепец от рождение сляп. И когато го съветваше по какъв начин да устрои живота си в светлина, Христос каза едни емблематични думи, не насочени само към слепеца, насочени към апостолите и насочени най-вече към всеки един от нас. Докле съм в света, светлина съм на света. Да осъзнаваме, брати и сестри, че докато има човешко сърце, човешка душа, които да дават убежище и реално присъствие на Спасителя Христос, уверявам ви, че Той ще бъде тази незаходима духовна светлина, която винаги е в състояние да просвети и облагодати всяко едно човешко сърце. Не знам дали заострихте слуха си, когато се чете апостолското четиво. А то беше от първото послание на свети апостол Павел до Тимотея, 6 глава. Ще ви подчертая едни думички, които свети апостол Павел отправя към своя любим ученик Тимотей, когато той е ръкоположил за пръв епископ на град Ефес. И аз съм убеден, че ако добре и правилно разберем тези думички, ще разберем една незаходима, незаличима истина. Че светлината Христос, божествената, духовната светлина, има свойството да бъде реална приводителка в живот вечен. А свети апостол Павел казва на Тимотей така: Тимотее, подвисавай се с добрия подвиг на вярата. Наглед в тези думички не се говори за никаква светлина. Говори се само за вяра. Дано, брати и сестри, ако отворим първото послание на свети апостол Павел до Коринтини, 13 глава, там апостола подчертава видимата физическа проява на любовта в човешкия живот, т.е. той не ни дава учение за пряко за любовта, като духовна божествена ценност, а подчертава на отпадналите коринтияни, подчертава добродетелите на любовта, които те практически не изповядвали. Но той завършва 13 глава, химна на любовта, с едни особени думички. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. Любовта е по-голяма от вярата и надеждата, защото Бог я е втъкнал в човешкото сърце само поради една единствена причина. Че преоткрита, живяна тук в физическото ни съществувание, любовта единствена може да приведе безсмъртната човешка душа в живот вечен. Да, но любовта, брати и сестри, а светия апостол и евангелист Йоан във първото съборно послание описва Бога с две думички в 4 глава, 6 стих, казвайки, че Бог е любов. То питаме се, по какъв начин става видна тая любов? И защо много често живеем в едно съвремие, днешното съвремие, в което узнаем за любовта, защото Евангелията и посланията винаги ни говорят за нея. А практически сме изгубили чувствителност към нея. Станали сме до толкова профанистично материализирани хора, че нямаме светоусещане за любовта. И от тук любовта е толкова непознаваема, че тя е просто една колаборация от думи и отдавна е престанала да бъде начин на живот. А за да бъде светоусетена любовта, за да бъде почувствана, за да бъде усетена от човешката душа, от човешкото сърце, уверявам ви, че начинът е само един. Ако човек се умее да запази мястото си в периферията на Божествената, на Христовата светлина. Там, където душата може да вижда, може да чувства, може да усеща любовта и може реално да я живее. В 14 стих на днешната 5 глава Спасителя Христос се обръща към своите апостоли и казва: Вие сте светлината на света. Питаме се, дали само светите апостоли Христос е нарекал светлина, светилници? Или тези думи, след като са вложени в Светото Евангелие по Матея, имат и много малко или много по-разширен смисъл на разбиране. Аз считам, че тези думи Спасителя Христос предвидливо е насочил глобално към всеки един човек, показвайки на всеки един от нас, че всеки един е длъжен в своето кратко земно съществувание да направи така, да устрои по такъв начин живота си, да го обособи на основата на Христовата ценностна система, че всеки в един момент от своя живот да бъде светлина за околните. Могат ли в едно семейство да израстат пълноценно развити деца, ако родителите, майката и бащата не бъдат светлина за своите деца? аз считам, че няма как да се случи. В хаоса, защото липсата на светлина, липсата на светилници, включително и в днешното съвремие, моментът, в който родителите престанат да бъдат светилници за своите деца, уверявам ви, че в едно такова семейство настъпва духовен хаос. Хаос, който Спасителя Христос простичко нарича тъмнина. Хаос, за който ни говори свети цар и пророк Давид в 138-ми псалом, казвайки, къде да се скрия в своята греховност? Дори да намеря безкрайната тъмнина и да вляза в нея. Та и тази тъмнина, Боже мой, е светлина пред Твоите очи. Ето затова е толкова важно в днешното съвремие да поглеждаме точно към този стих. Стих, който, с който Христос се обръща пряко към всеки един от нас. И пряко и в днешния ден. Христос се обръща и казва на всеки един от вас: Вие сте светлината на света. И от тук залага един основен момент на размисъл. Да се умяваме да погледнем в себе си и в любовта си към своите деца простичко да се запитаме: съумявам ли да бъда светилник за своите деца? Съумявам ли да бъда светилник за своите близки? Христос определя, че ние, вярващите в Негово име, трябва да бъдем съборни, събрани с едно сърце и с една душа в Неговото име. Затова и казва, че там, където има двама или трима събрани в Негово име, там съм аз, посред вас. Съумяваме ли, брати и сестри, събрани в Светия храм, да се възприемаме като светилници, предаващи светлина на всички наши околни брати и сестри? Защото именно в съборното начало, там, където при някой има излишък на дъра на Бога, и там, където има недоимък от този дар, съборното начало има това невероятно свойство да притуря, да прибавя, брати и сестри, да прави така, че събрани в Христово име, да се умяваме тези, които имаме празнини, да бъдат запълнени от тези, които имат излишък на духовен продукт, който ще наречем светлина, който можем да наречем вяра, който можем да наречем надежда, но и който можем да наречем глобална божествена любов. Думите, които насочва Спасителя към апостолите, са, може би, още по-валидни за днешната неделя и за празнуваните свети отци на днешната света неделя. Отците на първите шест Вселенски събора. В богослужението е общоупотребим славянският език. И всеки се оправдава, че не го разбира. А Бога ми, брати и сестри, ние сме свикнали не да полагаме усилия да разберем, а живеем в едно съвремие, когато искаме просто нещо да ни бъде налято. Ако отново придобием чувството, т.е. стремежа да разберем, уверявам ви, че няма абсолютно никакъв проблем, дори и на славянски език, да чуем и да разберем смисъла на това, което се казва. Последната слава на квалитните стихири. Една голяма личност, свети Георгий Никомидийски, той е написал тая слава в прослава на светите отци от Шесте Вселенски събор. Вижте как с божествено прозрение, по какъв начин ги описва. Цялостният лик, свети отци, от цялата Вселена събрани в името на Отца и Сина и Светия Дух, събрани в едно същество и в едно естество. И събрани именно в Светата Троица, събрани сте, за да получите тайно богословието, което явно е предадено в църквата. Виждате ли, аз го чета и ви го превеждам директно. И именно когато се преподаде тази велика тайна и която се умява да живеем в църквата, ние можем да бъдем обожавани от тая божествена похвала. И винаги да се умяваме да казваме. За светите отци, о божествени и поуче, т.е. божествен полк, това е воинство, събрано под знамето на Бога и под Неговата светлина. Благоглаговили този, т.е. обдарени с благодата, с риторичната способност, която Бог ви е дал като оръжие и като опълчение Господне. Описал ги е като звезди много светли, мислени, т.е. ограждащи твърта. Таинственият Сион, т.е. тайната на Бога, необоримо предали. Описва ги свети Георгий Никомидийски като мировдъхновени цветя. Вижте какви думи използва. Мировдъхновени цветя. Райски цветя. Описва ги, че всичките като един сон събрани в Бога, ги описва като златни уста. Златозарна уста на Словото. Описва ги като никейска похвала, визирайки отците на Първия Вселенски събор, окраса на цялата Вселена, и ги моли прилежно да бъдат наши молитвеници за нашите души. Ето тези грандиозни личности, брати и сестри, празнуваме в днешния ден. И можем само да бъдем благодарни на Твореца и Създателя Бог, че Той не е заложил спасението на човека само в една човешка личност. И тук не говоря за Христос. Той е Богочовека, Синът Божий, който привнесе знанието и за светлината, и за любовта, и ни преподаде глобалният път за спасението и придобиването на боговечността. Но Бог така предвиди, че в хилядолетия, столетията и хилядолетията на човешкия живот, Той винаги, във всеки един ден, във всеки един месец, във всяка една година, преподава по една или две такива личности, които наистина да бъдат светилници, да бъдат светлина за падналия човешки род. Затова и ще се опитаме конкретно за светите отци от Шесте Вселенски събора да си припомним кога са били тези събори и какво е било в крайна сметка тяхното значение, защо е трябвало тези събори да се стоят. Започваме с 325 година. Първият Вселенски събор. Съборът, който има едничката цел, събирайки 318 отци на Светата църква, да обори арианската ерес. Арий е изповядвал, че Синът Божий е първото творение, изведено от битие, т.е. изведено от битие от самият Отец. И затова, според него, между Отец и Син не може да има едино същие. Е, питаме се, нима Арий е имал тоя капацитет да изведе на бял свят едно такова учение? Да, той малко е преформатирал едно много старо учение. Учението, поради което се налага свети евангелист Йоан да напише своето евангелие. Йоан не е имал за цел да пише евангелие. Ако не беше агресивно настъпил гностицизма на времето, уверявам ви, че Йоан нямаше да напише евангелие. Но той го написа заради гностицизма, за да могат малазийските епископи пълноценно да защитят вярата си в Сина Божий, в божественото достоинство на Господа нашего Исуса Христа. На Първия Вселенски събор са приети 20 канонически правила. И когато казваме за канони, брати и сестри, трябва да знаем, че това е устройствена част в църквата. Тоест, както в един манастир се приема устав, по който монасите живеят. Това са и каноните за православния свят. На този Първи Вселенски събор светите отци с може би най-ярката проява на свети Николай, архиепископ на град Мир, област Ликия, на диакон Атанасий, бъдещият Александрийски архиепископ, арианството бива категорично оборено. Въпреки че, забележете, въпреки че е оборено, диакон Атанасий, ставайки Александрийски епископ, до края на своето земно съществувание продължава да се бори с арианската ерес. Вторият Вселенски събор се е състоял в град Константинопол 381 година, като Първият Вселенски събор създава първите 8 члена на символ на вярата. Така както ние го изповядваме. И затова винаги на света литургия аз излизам, въпреки че в служебника го няма вписано, но излизам, за да бъдем съборни, за да кажем всички символ на светата вяра. И затова, брати и сестри, не си шептете символ на вярата. Не си го шептете така, че дори собственото ви ухо да не може да го чуе. Светия храм трябва да канти. Да канти от символ на вярата. И това е ясната демонстрация на всеки един в какво вярва и какво в крайна сметка изповядва. Каква е каузата на личен духовен живот на всеки един човек? За жалост, освен мен и църковния хор, вие не се чувате. Изповядвайте символ на вярата. гласно го изповядвайте. Предишната проповед от предишната си неделя приключих проповедта с едни думи на светия апостол Павел от неговото първо съборно послание, 3 глава. Помните ли думите, които там апостол е казал? Светия апостол Петър. Бога светете в сърцата си и бъдете винаги готови с кротост и боязън, който ви поиска сметка да дадете отговор за вашата надежда. Ето символ на вярата е отговор за нашата надежда. Символ на вярата показва каква е нашата надежда за живот в Христа, за живот в светлина, за живот в любов и за стремеж към придобиване на боговечността с помощта и съдействието на Светият Божествен Дух. Вторият Вселенски събор, Константинополски, се състоял 381 година и на него са присъствали 150 отци на църквата. Този събор се събира поради една едничка причина, че веднага се заражда нова ерес на Македонии и Евномии, които изповядвали, че Дух Свети е първото творение по същност и по природно достоинство. Тоест, те пряко материализират Светия Дух, отнемайки божественото му свойство и достоинство като трето лице на Светата Божествена Троица. Естествено, че с мъдростта си, проявена чрез тези 150 отци на църквата, Светата Църква оборва тая ерес. А Свети Григорий Богослов, който е присъствал на Втория Вселенски събор, брати и сестри, казва изключителни думи, казвайки: Христос се ражда, Духът го предшества, Христос се кръщава, Духът свидетелствува, Христос се възнася, Духът го заменя. Знаете, че в Евангелието по Йоанна Христос поднася на своите апостоли учението за утешителя, учейки ги, че когато Той отмине от този свят, ще прати утешителя, който ще ги омъдри, който ще ги облагодати и който единствен е в състояние да ги направи овци на човеци. Стигаме до Третия Вселенски събор, състоял се 431 година в град Ефес. Там са присъствали 160 епископи на Светата Църква. И повода за събирането на Третия Вселенски събор е ареста на Несторий. А там се казва, там се обсъжда преди всичко личността на Светата Майка Божия, Света Богородица, като Богородица, родила Бога, а не човека. И там се обсъжда проблематиката за природите на Христос, за Неговата човешка и божествена природа. Или както ние ги наричаме ипостаси, ипостасното начало, ипостасите, свойствата, божествено и човешко. Отиваме към Четвърти Вселенски събор, Халкидонски, в 451 година. На този събор, брати и сестри, са присъствали 630 отци на църквата. И тяхната цел, събирайки се, е да оборят ереста на Диоскор, която се е състояла в едно – за съединението на човешката и божествената природа на Христа. А светите отци в оросите на вярата ясно казва, че да, Христос е с две природи, божествена и човешка, но винаги подчертават, че човешката не се обезличава, а тя се подчинява на божественото достоинство на Спасителя. Пети Вселенски събор, Константинополски, състоял се 553 година. Повод отново е несторианството и монофизиството. И както отстъплението на Ориген, който също приема само едно естество в Спасителя Христос, само Неговото божествено естество и ипостас, отхвърляйки човешкото му достоинство. Отиваме към 6-ти Вселенски събор, Константинополски, състоял се 681-та година, точно в годината, която се основава в българската държава. Съборът се свиква от император Константин Погонат и на него се присъствали 174 отци на Светата църква. И тук светите отци се събират, за да оборят ереста на монотелиството. Учение, което се е преподавало от антиохийският патриарх Макарий. Виждате, че и големи особи са грешили по отношение на вярата. А какво е съгрешил Макарий? Тук пък спора се състои в двете воли на Христос. Човешката воля и божествената воля. Като Макарий пък е приемал, че Христос е имал само една божествена воля и нищо повече. Затова и светите отци на църквата в оруса на вярата приемат една формулировка, казвайки: Той и Христос има неразделно, неизменно, неразлучно, несливно две естествени щения или две естествени воли. И по този начин, вижте, вкратце, между другото, ако говорим за съборите в подробности, времето няма да ни стигне само да изясним проблематиката на един събор. Но между другото, светите отци на 6-ти Вселенски събор приемат изключително много канонически правила. И светите отци от 6-ти Вселенски събор приемат и 80-тото правило, 80-ти канон, който определя начина на причащаване. И аз се учудвам, живеем в едно съвремие, когато самите духовници спорят по колко пъти трябва да се причастяваме. Като светите отци са изработили цяло каноническо правило. А те там казват, че всеки който три поредни възкресенски дни, говорим за три неделни дена, не влезе в общение с църквата, а общението с църквата, брати и сестри, е не просто да стоим на света литургия и да се запалим свещичката, а да пристъпим към трапезата Христова. Светия потир, към светия престол и да приемем тялото и кръвта Христови. Е като слушаме тези думи на светите отци, най-простото човешко обяснение, което трябва да се даде, е, че всеки един действено вярващ православен християнин трябва да се умява веднъж в месеца да се подготви за свето причастие и да пристъпи към светия потир, към тялото и кръвта Христова. Заключение, се връщам отново към светлината, брати и сестри, защото всичко това, което изговорихме, И всичко това, което са направили тези грандиозни личности за времето, са го направили на основата на това, че са били озарени от Божествената светлина. Знаете ли, тук наскоро четох за старица Порфирий. Това е един човек, както и старица Паисий, светогорци са, които са наши съвременици. И като чета за този човек, с каква дарба Бог го е ударил още при живе, знаем ли, той го обдарява с дарбата, например, на провидството, още като млад. Като си има предвид, че той 14 годишен бяга от семейството си и отива в Света гора. И въпреки, че има желанието живота му да премине като отшелник в Света гора, Бог определи и го постави в света, в центъра на Атина, където преминава целият му живот като служение на Бога. И въпреки това го обдарява с изключителни дарове. И забележете, той има дара да изцерява. Изцерява едно момиче, например, което е страдало от гигантизъм, но е имало и тумор в мозъка. И са считали, че тумор е виновник за всичко. А е тумор, който тогавашната медицина не е била в състояние да оперира. Старица Порфирий просто полага ръката си върху главата й и самото момиче свидетелство след това, че се е чувствало все едно се намира, жените знаят от тези сешуари, когато ходиха някога да се къдрят, които им поставяха на главите. Тоест, така е била загрята цялата й глава. И практически тумори изчезват. Но гигантизма и остава. А той казва, не ти е проблема тумора, проблема са ти костите, които ще се чупят. Казвам ви ги тези примери, защото когато говорим за старица Порфирий и ние като древните фарисеи, знаете, те пристъпиха към Христос и му казваха, искаме да ни дадеш личба от небето и тогава ще повярваме. Та ние сме същите, брати и сестри. Четем за старица Порфирий, четем за старица Паисий и за много-много такива свети отци. И виждаме само чудотворството. Виждаме чудотворците, а не виждаме на каква основа е това чудотворство. Не съумяваме да ги видим като светлина и светилници, поставени от Бога, за да светят на всеки един от нас. Затова и Христос казва, че никой не запаля светило и никога не го турие под крина, а на светилник и свети на всички във къщи. Ето това са големите светилници на вярата, които са имали и имат значението и в днешното съвремие да се умяват, да осветяват и да просветяват нашите души. Душите на наш грешните, които не можем да стигнем до това състояние, да бъдем пълноценни, глобални светилници на света. Заключение, брати и сестри, няма да отгръщам, просто искам да ви кажа няколко думички от първото съборно послание на свети евангелист Йоан, 2 глава, 4 и 5 стих. А там свети евангелист Йоан казва, който казва, познах го, т.е. за Христос, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Виждате ли какви думи? По това узнаваме, че сме в Него, че познаваме Неговото Слово. А Словото, брати и сестри, е Евангелието. Ето тая дебела книга. И тя трябва да бъде позната на всеки един човек. Знаете ли, и миналия път ви поменах едно нещо. Ако отвори Евангелието по Йоанна 10 глава, учението на Христос за пастирството, но преди учението за пастирството, той ни говори за кошарата, за входа към кошарата, за пастиря и за наемника. Като под кошара трябва да разбираме, че Христос описва Божието небесно царство, към което, нали, уж всички ние сме се устремили да го превземем по някакъв начин, да го придобием чрез начина си на живот. И когато Христос говори какви са качествата на добрия пастир, за да бъде добър пастир на овците, той казва: добрият пастир няма нужда да подкара в гегата овците. А казва, те го познават и го следват навсякъде. И описва и наемника, казвайки, че наемника никога не влиза през вратата, а като врата на кошарата Христос описва сам себе си. Никога не влиза през кошарата, а винаги прескача през плета. Но и той се описва като пастир на овците. И когато разглежда двете личности, знаете ли, че Христос дава само една възможност, чрез която ние да познаем кой е добър пастир и кой е наемник в неговата църква. Знаете ли коя е тая обосновка? Че добрият пастир, брати и сестри, знае Словото Божие. Ето това е тълкованието на светите отци точно на този текст. Знае Словото Божие. Е, живеем в едно съвремие, за жалост, в което нито вие знаете Словото Божие и голяма част от пастирите ви хал хабер нямат от него. Честит празник! Да питам.